في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وعرفنا بعيوبنا نحمده تعالى ونشكره ونستغفره لسيئاتنا وذنوبنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله من رزق المال والولد فقد رزق خيرًا عظيمًا ومن شكر الله على نعمته زاده منها وكان الله شاكرًا عليمًا ومن صرف نعمة الله في معصيته سلبها عنه وأذاقه عذابًا أليمًا وما كان الله ليغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكان الله عزيزًا حكيمًا عليك أيها المسلم حق واجب لله لا تؤديه إلا إذا تمسكت بالدين ومن حقه عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا وأن تقوم بأمره في الأهل والبنين فلا تتركهم عالة يتكففون الناس أو يتبعون من لا خير فيه من العصاة والفاسقين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة الحمد لله في عرب نوين دي في عرب نين أبنينغا هم بأن نغلوان دكليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله أنين تنشيوا أما تيان نيمان بتنشيوا لا لمن جسكي كفندو تنياروا لا سانغو لا تنبيرو ونن جسكي لمن يكا تنياروا جلي لا لبون وني توندو توم نيسبا هي توم يوكو ان شاء تون تي جينزار لا لبون وني تون توم هي توم سما ان شاء توندو تي تومر بان تون تكا سان ياو تو فيال بن وني وني نام يي والي اتكتن شهيد وني وني نام لا تكن كوت كتون كوتري ارجنوب يا فا توم بيرو توم بيتون هم مي انتومي تي نيمبو تي نيدبو وان يا سفر كوت وني نام تون وني يا فا جنوب رمبا don yin ban wen ballajinu ya bana ba aya wato bil fangi lam ta ba man kaset masa ti sokka be hin cirani turum ne hakika rinna metiya wanna mai mata wanna mai ta cirani turum ne hakika lamun tar ka bene wanye lillam ta ba man kaset tun ji da muhammad aya wanna am yamsun le ya wanna am tun tuma don wanna am tun sa tengwa mo zugu bi dinil haqq ni ji ya din sira ليظهره على الدين كله توقي الدين دمجل فاكا بهم بتنقوان وزوغو ولو كره الكافرون هل باتي كيف النام وانكالاتي خايا ووتي ايا من نام يمسي ياربان تنوان نام هنلوك نننغ أرزاكا لكامبا بابان تنوان نام لوكا للنيمة ونام نلغ للنيمة هيا نيمة جيسغو أرنبيغا ونام هنكو كامبا ولاكو أرزاكا بيتان ويندي تنوان نام لوكو للنيمة iya nema an kasati bala kamba yammi miti kamba aya nema ina ta atare arjaka la katin pam kam ita arjaka la litup kabiye tan wani yele kapti faaba ti kamba bamunnam lokre bandata soba bamunnam chime tiyo soba rafa yebala ma tinne rode ninami ya faaba yebala ma ta rode ninami tan wanna melange paraba la roba wanna manam ta lugu paraba la lugu dappa ninami wanna manata ya aqim wanna manata kata dormi faya wanna kayisa miyel kwa ya wanna mamman boto na kayisa me rabla boti te bangba tan wanna fa'alun lima yurid wanna ya na rahman na handati yasal wala yusal wanna man sokko niba alkiyam dari bulaytum dunika kay kaniba naso kwennam ye dan wennam ya naba san da mikilam ta tumat unnam tumata la sawara wakat ni ngayamna mikilame ti yel sanda anamba hanlam la sawar kabe hay tukun wa fayakun woni yati ibada yitame katan ni rinita a GMGM chayi nata nanti kantosala watumye kaita tali nata ati nanti kamana sawal ayu yin ndatu watum name nyaki sikanga namba onku mantran madi teatif nata wali tuskwa wanchi nyaki za kaya ni duna onku yin ndatu kujaka por ni duna onku yin ndatu biro onku ni ndatu la yita onku ni ndatu la tata mpongu doktaba karibaya la kamzakele mjilfa onku bala na mpumla watum wilgamiti ya naba fa'alun lima yurid amana handlati dalwina mhamwa luknil aljakbeya biyat bikamba baso kiawende tia nema ya nema hankasati wana kidri kiawende ama nema wajugu wa man shakara Allah ala ni'matihi nini nga huwa kiawende ama nema wajugu me aso bange tiawende ama nampa asalame wana mpahari lame yana hampiawende bala unima wajugu fa wana mtara la posa wabala lani ninga hamma na kifondo nema jugo la wonnam handir da nema lengi to wonnam yele nema bam kamana ko neda le wojiri nema wa mba le nemi ti anyi man som jitto ni man som jitto na wonde to wonnam pirig nema wa amba hado wona kidir ban wonnam nema haya woti ya yam li hilama yarban ti tutun jutu wonnam wonnam hakke betun jutu la wajib la betun jutu ton toron enki wonna ma wajibu na ma ton kati enki wonna ma ma wonna ma wajibu na ma me la hake wa me rinna metia dinna metia ton gade wonna am dina handati la nabiya ma hasalri gade alquran wonna ma hasalri la nabiya ma hasalri ton hada gade be bibi ton kati kana ba wonna am hake wa me yo ton nanku alors que ton ko wonna am hake wa aya wajibu ne ton do wa min haqqihi alayka wannan haka sanan be fushu bala an ta'buduhu la tushrik bihi shay'a yaltu wende la rahmanan ne bumye yaltu wende an yila wende la rahmanan ne bumye ne daga be nan ma ne daga be na in git la ilaha illallah muhammad rasulullah porare nore lu la le nore to wana an ko to wana an ko ajatu ya zakka to wana ko to man hajimdu am kala mun ne bumbo ya wajib ne wani ma hatin wannan kin hasab arzan tumu wanket maha wentinti ya fu la memba se wala antinti ndolo tuma ayo wanketso arjana kana pa bumoye dar kota wonna mangala tinye bumani ni meyo akon wankete bal wonna fa'alun lima yurid ha nyam tinti dem ni dunna tinyo saba aye hanti alkiyama aye yella ni kabe gwa meya bumu bala fiu buma kabo tula wonna mani wonni yet wonni lamti wonna am yuwa yurum bi wati bonti ghafurun rahim ghafurun rahim abahti lo soba la yalahda wala ham be azabun alim annamahda ya namah changnaba len wonna meng la hayele tibam yulus qoringa abno ngotori wonna yulus qoringa abno ngotori ham bikla mate wonna yulus qoringa abno ngotori dini kamenga yalla yelle arimbi yinki arimbi kiso burka be arimbi yinka ki wannan mun hin gira tura tuma jilfa arimbi tumda la tengon wasu ta alitab aljarsi ta yogo ta widum ta abjim hin gira bude fa tan kuba yi wakat ninga fa ka ta tan kuru ro fa ka tan la ma tabi bal fa ka tal bum hinna nge fo yeli rilli wul gamati ya wannan shugulan den tore la wannan hanke tin get jama'a ta shiwa in gud alkiwa man nan din tor da alkiwa man na yau yau rinjita wannan yel bala an tuwon ki a wannan shilla tun faridama an kala mun nan ni bumbu wa alkiwa da are bam na rika shi nubura magil fama na ya fanki ha arjana wannan ya fashi nubura ba ril alim biga wajibu nam sanda wannan mun dogolga ta atume ya ra mun nan ni bumye ayyam wannan mai mata wa anta kuma bi amrihi fil ahli wal banin la lam yakun wannan yilla fo zakka pura la kamon kom public kom dibli wannan yilla fo arimi gaten wa tetra tika yino fo kamon fo zakon wa ba wannan tun min ya wannan yilla lam ya wanjir ashiratika al aqrabin wannan shin ne biya menga ne zakna mai di buksu zakrama la ro petwa ire ne shin bamba tibe mana to yoron yinga fai yenga ya mochenga tifo jakin katanyanga mun ngamba tifo bala ye katanyanga fo yela fo tin wo pirame ti fo zakaram ki te foti ala alkioma ti lebo no kuimdo yam kay ti pindema min handa rabat zabre pindema handa rabat zabre wonna mi somo handa rabat zabre o monna me e so da hasuka ninni nga handa ra ton kulshida entire amman ororo mba asidan libo wa beza kwa karibe bi pugla un kulshida mba libo wa beza kwa ngore ru ruwe ni itima darabo bangama abrali jabla jabla atori e papori ni ite wonna protection re on foto kafo natumi ntuma wa be ko zakon te bet fole pore bunyi ite wonna songra pamwa era ga hande tore won ka songre Il y a des gens qui ont fait des choses qui sont pour manger. Zaka pour manger. C'est le temps de nous. Il y a Zaman en libre-auto. Zaman en libre-auto. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Ton jour da men antime ke dinu antime dinu ke te beji la handam te betia adimi ya bazo adimi singre dil fa ya nyaro adimi education de base ha man rasim na dikam ti kamam men man rabi la singre ha sa men se ti wale bo bon mad fo da tin tiira ay ja tour yida ti du ko pulu ha wanti yida ko pulu nina Je suis en train de me dire que 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 je suis en train de Salam alaikum baba alaikum salam ajal bembi hein abe pour mbosti jete muy hatta mo folle wa zakaga folle ro yar baga har yama han ci wa kale bori rik bi ga ci bo chamari fo zakaga pour ci fo mi lo lo ko kritina he na po baraka ay na yo xale bon so rek fo sonse fo sonse fo yal ni ki na zakaga yak al baraka ndig malaika ramba ci mo Rien ne fait l'éducation de base ou encore. N'ayez pas beaucoup de métiers chendé. Aïe, il y a le bambou de Kabé Biamé. Il y a un chien qui le raille, un de temps bambou, un amas, ça a le biamé, ça a le raille, ça a le calamé. Ça a été fouli, de fouli. Ça a été fouli, il y a un amour à un daté, un wa, aïe, tu veux le fouli ou quoi. Et il y a le clé, il a un mort de compoulin, qui est un bambou, il y a un daté, un l'islam, l'absam, l'islam, si il y a un mort de parent, quoi, c'est. L'islam n'a pas le Coran pour que vous n'avez jamais dit pour que vous n'avez pas le boulot. Aïe, Kabé. Dans une autre manière, vous avez dit que 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 vous avez dit Alfa hamane ya basi sida beti ya basi ya wotu neba yam han yifu fo neba neba fa haya neba yitin nitu hana wa bo fo jour de balam han tan man han kete mi ko jour de ko so abalan jif ina yam do sey yan bambay ina am de sey yan bambay fa yal bu de fo di la bu mena shak yan la haya nabi mi la haya fi din yan ka be dina fo ye ya fo mi pula sa alra Il peut le rendre à Pécri, il y a Yahoo, Dine pour Yahoo, Yahoo, la Manda, il y a un cabé, Dine pour il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet tabou en islam. Dine pour il y a un jeu cabé. Faire avoir une de tourna, l'éclair. Si on met, fournit par amé, il y a école, il y a Kaman de Bora, il y a école long en Kaman. Nazam a Dine Jourdo, la Adimbi Nato, Chandra Jourdo, la Wall Jourdo, de Brassamie. Et pas loin, mais quand ça me demande, bah, mais y a un tour en banque, la banque, la banque, la valeur intellectuelle d'en bas. Donc, il y a la confrontation, il faut la responsabilité. Et quand on a la responsabilité, on tourne,
nyama zakana mene kama nyameta responsabilité na salva ti wanata mahatibeti ya bitira celebra hale bitira mahakalia nyambiye lebra zamane biga lebra watele watia ton chaque biga wale ba wado ke biga wale ba burkina faso biga wale ba afrika biga haya ti dunule fa za ta banda tama ti ya ko education wa le jour et pour jour le ramadan ni wa ke ti yawto la yan han ke supa ti ya le ba yam di ke la fa jamane na wa ke fakat al jom dare wona gunna ni la haya woto ya ton me et modre en tumal pan hante la dababa te ti on tu nibnis ba hannan dik bala juhuri kadame juhuri kada tonen kuma ha yin da tuni ni ga juhuri hannan yi bando be re ngin leka tare fo me hannan leka ta yu ninga ta kasake ta fata alki wanda ri fo ta mun nan la haye fo me ngin tura kire tura kire an yo ni yara tare fa yung wi tare ne bare ya gwen bala ka fo ta bala hambe yin ngin jiligi waya fa na yi bone da fo me ngin tura biga me ngin yi fo me ngin tura yi ni ko dopa ahan ril woni fajili ya yelan kana nafe ya rinki dina biya mele ninni ha to ninni ha pam ko bule tabu on wuba la ajurul ruba la afuru afud dopa ko ba wa ahsana ilayna la manraba aw ruba la me izaba la wuba la manraba halwa ti ganta rufura tabnan ci ngal sirulam ne nabiya me ci fala gul janna arjan be ne yo saba wala ki her arjan wana jikri la faki hundo wana kellem ba ha zamana godum ko tan wannan ba da hambe to suka ko tan wannan to wannan tibba ya mi mi ba hambe lo jam ka tin tipi wana mane ba sin ni ba sa pura lo jam ka tin tipi han ka dosi ya rila to da fa don han gilam de wana tibba da ma dosi me ya ba la ti dosi me rina me to na comprimer la la produit la ba eh la dosi han tipi ba ni sba wa e yi lo jam han tipi dosa han tipe ba ni sba yid lo tem han tipe la ti dosa han di ron la rire dosi wona tipe ba da man ko do e bor ba wona lok ba an tar ba wona passé wona kitir ba ngal ko so rire duni ka an ti ranta al kiyam wona kelen ngal ngal zamana lafi wona kelen ba hadi la ma zima taba wona kelen ba hadi la ma zima taba wona kelen jikni ni la fa ki hon lo loange allah subhanahu wa ta'ala seigneur de l'humanité. Le salut et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Frères et sœurs en islam, le manque de connaissance des sources que sont le Coran et la Sunna parmi les nouvelles générations musulmanes a engendré des conditions et des ambiances qui ont complexifié les relations au sein des familles. Les sujets comme le racisme, l'éducation sexuelle, la mort, le suicide sont très rarement abordés entre les parents et leurs enfants. Cette absence de connaissance de la part des parents et le manque de pédagogie de leur part font que les jeunes sont livrés à eux-mêmes ou plutôt à la société permissive qui n'a ni foi, ni repère et encore moins de limites. L'absence de communication des parents et le sentiment, ou plutôt le mélange de honte et de pudeur, nous conduit à tomber dans l'interdit. Chaque famille musulmane doit savoir qu'il n'y a pas de tabou en islam. Si cela peut éviter de commettre ou de tomber dans l'illicité, la transparence et la sincérité sont les deux caractères qui doivent consolider la relation parents et enfants. L'influence des médias ainsi que les phénomènes de société sont autant de facteurs qui corrompent les rapports familiaux et accentuent les dérives comportementales de la jeunesse. Il faut dès le plus jeune âge créer une relation de confiance basée sur le dialogue, garantissant ainsi une transparence au sein de la famille musulmane. Le problème des sida, des pilules du lendemain, des pédophiles, la drogue, l'alcool sont autant de sujets parmi d'autres qui doivent être abordés par les familles en guise de prévention et d'éducation. Malheureusement, les faits divers sont toujours plus nombreux. pour nous rappeler des risques réels que nos enfants risquent dans la société. On ne peut pas attendre de l'école de jouer le rôle des parents dans l'éducation de nos enfants. L'école n'est là que pour l'instruction scolaire et ne peut nullement se substituer au devoir des parents. Chaque famille doit comprendre et ne jamais oublier que la foi musulmane prend sa forme et se contourne dans le comportement du croyant. Son caractère sera forgé par son niveau de crainte et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, de sa science du Coran et de la Sunna, de la profondeur de sa foi qui sera animée par une pratique de ses connaissances avec sagesse et mesure. Les tabous sont des zones d'ombre où l'ignorance devient très vite source de désobéissance et d'égarement. Le fait d'aborder les sujets tabous afin de s'en prémunir dotera l'individu d'un cœur dépourvu de toute sûre et épris de l'adoration sincère dans la Subhanahu wa ta'ala. Il faut faire en sorte que chaque recommandation chez le musulman soit imprégnée par ses sentiments intimes. Il faut qu'à chaque étape d'un engagement collectif ou individuel, un examen de conscience soit entrepris afin de s'assurer que notre but est conforme à l'éthique de l'islam et que ce but ne soit pas gêné par le simple tabou que l'on peut résoudre par le dialogue. Une foi qui ne modifierait pas le comportement serait une foi déficiente. Les agissements de la personne témoignent de ses pensées et de sa moralité. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde nous guider vers le chemin droit, nous accorder la paix durable, nous protéger contre tout mal venant des hommes, des djinns sataniques, qu'il assiste nos forces de défense et de sécurité, qu'il bénisse le Burkina Faso. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من عادانا فعاديه، ومن كادنا بكيد فكده، ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه. يا سطوة الله حلق قدما ربتوا، وشتت شمل أقوام بنا اختلفوا. الله أكبر، سيف الله قاديهم، وكلما ارتفعوا في عزهم هبتوا. اللهم أنت بهوائجنا عليم، وعلى قضائها قدير، فامنن علينا بقضائها يا قدير، يا ميسر كل أمر عسير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر البلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. عند الحضور إليكم.